Γεια σας, σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Γονίσια Απόγνωση. Σήμερα θα κάνουμε ακόμα ένα επεισόδιο Ask the Parent Coach, γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι τις προηγούμενες δύο εβδομάδες έκανα θέματα δικά μου. Δεν έκανα Q&A την προηγούμενη Τετάρτη, γιατί από το τελευταίο Q&A που είχα κάνει πήρα πάρα πολλές ερωτήσεις, οπότε είπα να ξεκινήσω να απαντάω λίγες ερωτήσεις από αυτές, πριν κάνω καινούργιο Q&A, να βάλουμε καινούργιες ερωτήσεις μέσα. Ελπίζω να περνάτε όλοι ένα υπέροχο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν έχετε τα παιδιά μαζί σας. Σίγουρα είναι πολύ όμορφο να περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας. Και σίγουρα είμαστε όλοι πιο χαλαροί το καλοκαίρι. Λοιπόν, μία από τις ερωτήσεις που πήρα είναι σχετικά με το τι κάνουμε όταν ένα παιδί προτιμάει τον ένα από τους δύο γονείς. Και όχι μόνο το τι κάνουμε, αλλά και το πώς το διαχειριζόμαστε, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μια ματέωση για έναν ενήλικα, για ένα γονέα που αγαπάει ένα παιδί, που το φροντίζει, που θέλει να είναι κοντά του, να παίρνει αυτή την απόρριψη και να, τέλος πάντων, να νιώθει ότι, ξέρεις, το παιδί μου δεν με θέλει, το παιδί μου δεν θέλει να είναι κοντά μου, δεν με προτιμάει, προτιμάει τη μαμά, προτιμάει τον μπαμπά. Οπότε θα δούμε λίγο σήμερα αυτό το θέμα, πώς μπορούμε να το δούμε λίγο διαφορετικά και τι μπορούμε να κάνουμε. Να πω επίσης ότι αυτό το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται και στη σχολή γονέων. Έχω ένα κεφάλαιο γύρω στο τέλος που ονομάζεται «Τι κάνω το παιδί μου» και μιλάει για το «Τι κάνω το παιδί μου» δείχνει προτίμηση, όταν χτυπάει, όταν βρίζει, όταν λέει ψέματα, διάφορα πράγματα τα οποία μας δυσκολεύουν σαν γονείς. Πληροφορίες για την σχολή γονέων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μου www.wholesome-parenting.com, το οποίο μπορείτε να βρείτε επίσης σαν link και στα social μου, στο Instagram και στο Facebook. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε το τι κάνουμε και πώς διαχειριζόμαστε την απόρριψη ενός μικρού παιδιού. Αρχικά να πούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, ότι υπάρχουν περίοδοι που ένα μικρό παιδί, ένα νήπιο ή ακόμη και μεγαλύτερο παιδί δείχνει μία προτίμηση, μία δυναμία προς τον ένα γονιό. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί συμβαίνει αυτό. Θα πω όμως από την πλευρά λίγο του γονέα ο οποίος απορρίπτεται, ότι δεν είναι κάτι προσωπικό, ότι δεν το κάνει το παιδί επειδή δεν σε θέλει, επειδή δεν σε αγαπάει, θα το αναλύσουμε λίγο πιο μετά. Το σημαντικό όμως είναι να μην το παίρνουμε προσωπικά και να μην δείχνουμε στο παιδί ότι μας έχει πειράξει αυτό που γίνεται. Οπότε αυτή είναι η πρώτη συμβουλή. Δεν παίρνω τη συμπεριφορά του παιδιού προσωπικά. Και αυτό ισχύει με όλα. Δηλαδή, αν με χτυπήσει το παιδί, δεν το παίρνω προσωπικά ότι το παιδί μου είναι επιθετικό απέναντί μου ή βίαιο απέναντί μου. Είναι πράγματα τα οποία κάνει ένα παιδί ενστικτοδός, κάνει ένα παιδί για να επικοινωνήσει και δεν πρέπει να τα παίρνουμε προσωπικά. Επίσης, τα μικρά παιδιά δεν σκέφτονται το μετά, ούτε το πριν, σκέφτονται το σήμερα, το τώρα, σκέφτονται, ζουν σε αυτή τη στιγμή που ζουν τώρα. Οπότε αυτό που λέει ένα παιδί, δεν σε θέλω μπαμπά, δεν σε θέλω μαμά, δεν σημαίνει δεν σε θέλω για πάντα, δεν σημαίνει δεν σε αγαπάω, δεν σε συμπαθώ, δεν θέλω να είμαι κοντά σου. Σημαίνει απλό ότι ξέρεις, δεν σε θέλω αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή αυτό που οτιδήποτε, μπάνιο, φαγητό, να αλλάξουμε το πανί. Θέλω να το κάνει η μαμά, θέλω να το κάνει ο μπαμπά, θέλω να το κάνει η γιαγιά, οποιοδήποτε. Οπότε δεύτερη συμβουλή είναι το ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι για πάντα αυτό, ότι αν δεν με θέλει το παιδί μου στα δύο και αν δείχνει μια προτίμηση στη μαμά ή στον μπαμπά, τότε δεν θα με θέλει ποτέ. Αυτά είναι επιφανειακά και περνάνε, δεν είναι παροδικά. Επίσης κάτι το οποίο εντυπωσιάζει πολλούς γονείς όταν το μαθαίνουν, είναι ότι ένα παιδί που σε απορρίπτει είναι γιατί νιώθει μια ασφάλεια στη σχέση σου. Ξέρει ότι ό,τι και να κάνω, όπως και να συμπεριφερθώ, ο μπαμπάς ή η μαμά δεν πρόκειται να σταματήσει να με αγαπάει με τον τρόπο που με αγαπάει ή δεν πρόκειται να με αγαπάει λιγότερο να τον απορρίψω. Δηλαδή, αν πω στον μπαμπά, ξέρεις ότι δεν θέλω να με κάνεις εσύ μπάνιο, θέλω να με κάνει η μαμά και δεν θέλω τώρα να σε έχω κοντά μου, ξέρει το παιδί ότι αυτό, ιδανικά, δεν πρόκειται να κλονίσει την αγάπη του μπαμπά προς το πρόσωπό του, προς το παιδί. Και γενικά όσο μεγαλύτερη ασφάλεια νιώθει ένα παιδί στη σχέση του με τον γονέα, τόσο πιο άνετο νιώθει να δοκιμάσει κάποια όρια, να δοκιμάσει να απορρίψει, να δοκιμάσει να κάνει διάφορα πράγματα τα οποία με άλλα άτομα ίσως να μην κάνει. Δηλαδή ένα παιδί ίσως να καταπιέζεται κιόλας, είτε στο σχολείο είτε με φροντιστές οι οποίοι με τους οποίους δεν έχει χτίσει ένα ασφαλή δεσμό, με τους γονείς μας όμως που νιώθουμε λίγο πιο περισσότερη ασφάλεια, ειδικά όταν είμαστε παιδιά, νιώθουμε και εκεί πιο άνετα να δοκιμάσουμε, να δυσκολέψουμε, να απορρίψουμε και αυτό είναι και ένα καλό. Δείχνει ότι η σχέση μας με το παιδί είναι δυνατή, ισχυρή. Τώρα, είπαμε από την πλευρά του γονέα, ο οποίος απορρίπτεται από ένα παιδί, ότι είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε. Αλλά είπαμε ότι δεν το παίρνουμε προσωπικά και δεν είναι για πάντα. Είναι κάτι παροδικό και είναι κάτι που το ξεπερνάει ένα παιδί. Επίσης να πούμε ότι το ξεπερνάει ένα παιδί πιο γρήγορα όταν ο γονέας τον οποίο απορρίπτει το παιδί δεν δείχνει ότι τον πειράζει. Δηλαδή, όσο δείχνουμε εμείς ότι μας πειράζει πάρα πολύ, στενοχωριόμαστε ή θυμώνουμε ή νιώθουμε αυτή την απογοήτευση και το δείχνουμε στο παιδί και το λέμε στο παιδί, τότε το παιδί νιώθει περισσότερο να το κάνει αυτό το πράγμα γιατί νιώθει λίγο αστάθεια. Όταν ξέρει ένας γονιός ότι το καταλαβαίνει αυτό που κάνεις, προτιμάσαι να κάνει μπάνιο η μαμά. Εγώ θα είμαι εδώ τέλος πάντων και εγώ σε αγαπάω το ίδιο, τότε ένα παιδί νιώθει ασφάλεια και περνά αυτή την περίοδο πολύ πιο γρήγορα. Τώρα, από την πλευρά του γονέα, ο οποίος καλείται να κάνει τα πάντα, γιατί ξέρεις, το παιδί δεν θέλει, για παράδειγμα, θα πω τώρα, το παιδί δεν θέλει να τον κάνει μπάνιο ο μπαμπάς, δεν θέλει να το ταΐζει ο μπαμπάς, να το αλλάζει το πανί ο μπαμπάς, να το πηγαίνει βόλτα ο μπαμπάς και θέλει να κάνει τα πάντα με τη μαμά. Αν η μαμά όμως επιβαρυνθεί με όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει μόνη της με το παιδί, τότε θα δυσκολέψει και την ψυχική υγεία της μαμάς. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να εξηγήσουμε σε ένα παιδί ότι καταλαβαίνουμε ότι θέλεις πολύ να κάνεις αυτό το πράγμα με τη μαμά. Θέλεις η μαμά να σε κάνει μπάνιο σήμερα ή θέλεις η μαμά να σου κάνει το φαγητό σου σήμερα. Η μαμά όμως είναι απασχολημένη ή έχει μια δουλειά ή η μαμά πρέπει να ξεκουραστεί λίγο γιατί είναι και αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται πάντα να λέμε ότι ξέρεις έχω δουλειά, πρέπει να κάνω κάτι και η ξεκούραση είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό και πρέπει να λέμε σε ένα παιδί ότι ξέρεις η μαμά, ο μπαμπάς πρέπει να ξεκουραστεί λίγο. Οπότε μπορούμε να πούμε στο παιδί, το καταλαβαίνω και το βλέπω ότι θέλεις να σου κάνω το φαγητό και να σε ταΐσει η μαμά. Η μαμά όμως πρέπει λίγο να ξεκουραστεί. Είναι σειρά μου σήμερα να σου κάνω το φαγάκι σου ή τέλος πάντων να κάνουμε μαζί μπάνιο, να σε κάνω εγώ μπάνιο και αύριο θα ξαναδοκιμάσει με τη μαμά. Να δείξεις το παιδί ότι ξέρεις, το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ άσχημο όταν και δύσκολο να το διαχειριστούμε όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι και δεν μπορούμε να το κάνουμε ή τέλος πάντων όταν υπάρχει μια ματέωση. Και συνήθως είναι ένα βήμα το οποίο δεν κάνουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε από το να βάζω το όριο, δηλαδή αγάπη μαμά δεν μπορεί τώρα, και ξεχνάμε να κάνουμε τη σύνδεση. Να πούμε στο παιδί ότι ξέρεις, σε καταλαβαίνω, σε βλέπω, ότι περνάς αυτή τη στιγμή τη δύσκολη και με χρειάζεσαι και χρειάζεται τη μαμά. Πρέπει να βάλουμε όμως ένα όριο, γιατί η μαμά έχει να κάνει κάτι, η μαμά είναι κουρασμένη και θα το κάνουμε μαζί τώρα. Αύριο ή πιο μετά μπορείς να κάνεις κάτι με τη μαμά. Και η μαμά μπορεί να πει με τον ίδιο τρόπο, το ξέρω ότι θες να κάνουμε κάτι μαζί. Θες να σε κάνω εγώ μπάνιο, θες να σου κάνω εγώ το φαγάκι σου, θες να σε ντύσω εγώ και έχω μια δουλειά να κάνω και πρέπει λίγο να ξεκουραστώ και θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο. Θα το κάνεις αυτό με τον μπαμπά και αύριο θα δοκιμάσουμε μαζί. Αν εμείς αμφιταλαντευόμαστε και σκεφτόμαστε, αχ, τώρα να το κάνω εγώ με το παιδί, αφού με θέλει εμένα να αφήσω τον μπαμπά και μπορεί να γίνει ένα ξέσπασμα, μια κατάρρευση, τέλος πάντων, άντε να το κάνω εγώ, τότε το παιδί, επειδή δεν νιώθει ότι και εμείς ήδη ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, τότε είναι πιο δύσκολο να το διαχειριστεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σίγουροι και να έχουμε αυτοπεποίθηση σε αυτά που λέμε και στα όρια που βάζουμε. Και κάτι άλλο που μας δυσκολεύει είναι ότι όταν πούμε όχι σε ένα παιδί, φοβόμαστε ένα πιθανό ξέσπασμα, το κλάμα του, έντονη αντίδραση. Και είναι εντάξει να αντιδρά έντονα το παιδί. Είναι πολύ φυσιολογικό και σαν ενήλικες δυσκολευόμαστε να διαχειριστούμε πράγματα τα οποία ξέρεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Ή θέλω να κάνω κάτι και δεν με αφήνεις, ή δεν θέλω να κάνω κάτι και πρέπει να το κάνω. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να το διαχειριστεί αυτό. Και αυτό είναι εντάξει. Θα είμαι έτοιμη για το ξέσπασμα, θα είμαι έτοιμη ότι το παιδί θα απογοητευτεί και θα είμαι εκεί μαζί του μέχρι να το ξεπεράσει και μέχρι να κάνει το κύκλο του να ερεμήσει και να δοκιμάσουμε την αρχή. Πάμε να δούμε τώρα πότε επιδεινώνεται αυτή η συμπεριφορά και πότε συνεχίζεται. Όταν, αυτό που είπα πριν, όταν νιώθει ένα παιδί ότι ο γονέας τον οποίο απορρίπτει πειράζεται πολύ, τότε το παιδί συνεχίζει αυτό και νιώθει περισσότερη ανασφάλεια. Όταν βλέπει ένα γονέα ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση και λέει εντάξει, το καταλαβαίνω και βάζει τα όρια του και δεν τον πειράζει, δηλαδή δεν απογοητεύεται ή τουλάχιστον δεν το δείχνει στο παιδί, τότε περνάει αυτή η περίοδος πιο γρήγορα. Επίσης, όταν είναι πολύ φυσιολογικό ότι ένα παιδί ίσως να νιώθει πιο εξοικειωμένο με τον γονέα με τον οποίο περνάει περισσότερο χρόνο. Οπότε, αν είναι συνέχεια τέλος πάντων με κάποιον και κάνει ας πούμε, περισσότερες φορές τον μπάνιο με τη μαμά, ίσως να νιώθει πιο πολύ ασφάλεια να κάνει τον μπάνιο με τη μαμά. Απ' την άλλη, μπορεί και κάποιες φορές, όταν είναι συνέχεια με ένα γονέα το παιδί, όταν δηλαδή το προσέχει μαμά στο σπίτι, μετά όταν θα έρθει ο μπαμπάς, να μην θέλει το παιδί τη μαμά και να θέλει να κάνει πράγματα με τον μπαμπά, γιατί το έχει λείψει, τον έχει υπενθυμίσει. Και αυτό είναι και αυτό φυσιολογικό. Και εντάξει, να είμαστε και ειλικρινείς, είναι και μια ευκαιρία να ξεκουραστεί και λίγο μαμά. Θα πω τέλος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους δύο γονείς και για αυτόν ο οποίος βιώνει την απόρριψη και για τον άλλο γονέα ο οποίος καλείται να κάνει τα πάντα για να μην απογοητεύσει το παιδί και θα πω ότι είναι εντάξει, δεν είναι δουλειά δική μας να μην απογοητεύουμε ποτέ το παιδί μας και να μην το στεναχωρούμε ποτέ. Κάποιες φορές θα γίνει και αυτό, είναι φυσιολογικό. Το θέμα είναι τι κάνουμε μετά, πώς βοηθάμε το παιδί να το διαχειριστεί, είμαστε κοντά του και πώς βοηθάμε το παιδί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Επίσης να σας θυμίσω ότι δεν είναι για πάντα αυτό, είναι μία περίοδος που την περνάνε τα μικρά παιδιά και μετά ίσως γίνεται και να αλλάξει. Δηλαδή, μία περίοδο ξέρεις, προτιμώ τον μπαμπά, μετά είμαστε όλοι εντάξει και μετά μία περίοδο προτιμώ τη μαμά. Ό,τι αλλαγή γίνει στην καθημερινότητα του παιδιού, τέλος πάντων όταν νιώσει κάτι, τέλος πάντων το παιδί ανασφάλεια ή με τα όρια ή νιώθει τον έναν γονέα που μακρύνεται ή τον άλλον, τότε φυσικά το παιδί θα παίξει λίγο με τα όρια και θα δοκιμάσει αυτό με την προτίμηση. Το πιο σημαντικό, το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές από την αρχή του επεισοδίου, είναι να μην το παίρνουμε προσωπικά, να μην μας πειράζει, τουλάχιστον να μην δείχνουμε στο παιδί ότι μας πειράζει και να καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, είναι κάτι που το περνάνε πολλά παιδιά και είναι κάτι το οποίο δείχνει κιόλας ότι η σχέση μας είναι δυνατή και νιώθει το παιδί ασφάλεια σε αυτό που έχουμε μεταξύ μας. Ελπίζω να σας βοήθησε και να σας έλυσα κάποιες απορίες, γιατί είναι μία ερώτηση η οποία παίρνω πάρα πολύ συχνά. Οτιδήποτε άλλο έχετε να με ρωτήσετε, θα κάνουμε Q&A αυτή την Τετάρτη για να μαζέψουμε και άλλες ερωτήσεις, γιατί συνήθως είναι τυπικές. Είναι περισσότερες φορές οι ίδιες ερωτήσεις για τα αδέλφια, για τα ξεσπάσματα, για τα όρια. Προσπαθώ να βρίσκω ερωτήσεις να απαντάμε, οι οποίες είναι λίγο μοναδικές, είναι λίγο καινούργιες, τις οποίες δεν έχουμε καλύψει ξανά. Έχω σχεδόν καλύψει τα πάντα ό,τι αφορά η διαπαιδαγώγηση είτε στο podcast, είτε στα άρθρα μου, στο Instagram, στις αναρτήσεις, είτε σε κάποια stories και φυσικά έχω πάρα πολύ υλικό σε σχολή γονέων. Ωραία, λοιπόν θα μιλήσουμε και θα με ακούσετε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!